Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Знову середа. Я вас всіх вітаю у програмі «Наближаючись до православ'я». Ведучий Максим Приступа. Вітаю також сьогоднішнього співведучого отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас.
Є і буде. Ми так вже в звичайному періоді знаходимося. Православні ще в очікуванні на П'ятидесятницю, так, отче, на зішестя Святого Духа. То ще можна було б привітатися Христос Воскрес. Ну, але зрештою. Отже, друзі, тема сьогоднішньої програми – це церква і її ідентичність. Або задаємося сьогодні запитанням, що таке церковний паспорт. Ну, я так розумію, що церква, ми говоримо сьогодні саме про церкву, тому що за кілька днів будемо святкувати за східним календарем день народження церкви, так, П'ятидесятницю. Це вважається днем народження церкви. Але що таке церковний паспорт? Ну, я перед ефіром намагався випитати в отця, я навіть сказав один із варіантів, я подумав, що це, можливо, свідоцтво про хрещення. Ну, в якійсь мірі тут можна було б теоретично сюди таку думку скерувати. Але отець сказав ні, почуєш уже в самому ефірі, в самій програмі. Ну то, отче, моє перше запитання нічим не відрізняється від того, яке було поза ефіром. Що таке церковний паспорт?
Ну, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до теми, Максиме, я скажу, що взагалі ця тема виникла якраз завдяки тому, що ви на своїй сторінці тоді, коли, власне, ваша церква святкувала зішестя Святого Духа, на апостолі у вас був якийсь такий пост, було написано «З днем народження моя церква», якось так, в такому
так,
дусі.
Так, дослівно.
І, так, так. І я от, коли це побачив, це було дуже так щиро, дуже так тепло, і мені це сподобалося, і я зрозумів, що треба поговорити дійсно в тому числі і в тому руслі, як переживаємо ми, православні, день народження своєї церкви, і що ми під цим розуміємо. І от так і виникло бажання поділитися саме цим сприйняттям. Але чому церковний паспорт? Тому що от саме поняття паспорта в нашому світі, особливо зараз, коли виникли біометричні паспорти, це питання ідентифікації людини у світі, того, як інші переживають твою унікальність і не просто переживають її, а можуть її якось визначити за допомогою якихось засобів. Тобто
ознак, певних якихось ознак.
Так, певні ознаки, і які не повторюються, які є притаманні тільки тобі. І от тому саме ми сьогодні про церкву поговоримо, як ми спробуємо її, звичайно, так, це досить грубо сказано, але можна вжити об'єктивувати. Тобто ми подивимося на якийсь об'єкт, який можна якось ідентифікувати, як його визначити. Що є паспортом церкви? Що є тим, що вказує на її унікальність, на її інакшість від усього іншого у цьому світі? І, власне, 20-те століття для нас, православних, і в тому числі і для римокатоликів, тому що є такі досить цікаві зараз дослідження, які показують, як насправді були взаємопов'язані богословські напрацювання 20-го століття як і православних богословів, так і римокатолицьких. Ми знаємо, що навіть на Другому Ватиканському соборі згадувалося ім'я православного богослова Афанасієва, який вважається засновником православної євхаристійної еклезіології, тобто поєднання із Євхаристією. Тобто, насправді, от те, про що ми сьогодні будемо говорити, це одна із таких точок дотику між нашими церквами, і це такий справді дар 20-го століття, яке називають століттям еклезіології, століттям, коли церкви почали осмислювати, пробувати шукати власне визначення, а чим є по суті своя церква, а що є якимись історичними нашаруваннями. Звичайно, що цей процес в Римо-католицькій церкві почався вже із виникненням реформації, але дійсно Другий Ватиканський собор вважається такою ключовою подією у цьому визначенні. І в нашому богослів'ї православному також і визначні в 20 століття зробило нам цей дар дослідники, визначні вчені церковні, які допомогли розібратися в цих питаннях. І от сьогодні ми будемо опиратися якраз для того, щоб трошки роз'яснити, чим по суті є церква, тому що церква переживала і переживає дуже багато таких історичних випробувань, які іноді можуть вводити людину в спокусу, іноді можуть в людини виникати маса питань, а чому так є, чому часто структури церковні, вони допускаються таких помилок, які відштовхують багатьох людей від церкви. І одним із таких богословів 20 століття є Йоанн Зізіулас, ще живий митрополит. Митрополит, якого вважають одним із ідеологів автокефалії нашої православної церкви, одним із богословів, який якраз формував богословські засади про те, що можна надати цю автокефалію нашій церкві. І він є якраз тим, хто вніс дуже вагомий вклад як і в екуменічний рух, тобто в рух спілкування між християнськими церквами, зокрема і Римо-католицькою церквою. Унікальна така особистість. І він якраз все своє життя присвятив тому, щоб зрозуміти і допомогти православним по-новому осмислити переживання церкви. І практика показує, що ота різноманітність церковна, яка існує у світі, ми знаємо православна, римо-католицька церква, і є ціла гілка, величезна гілка, яка представлена близько 800 мільйонів, 800 мільйонів, точніше, у світі є протестантами. І серед тих протестантів, така загальна назва, є більше, за різними підрахунками, від 30 до 50 тисяч деномінацій різноманітних. І от православні, римо-католицькі, і маса різних деномінацій протестантських мають ті чи інші якісь відмінності в поглядах на церкву. Православна і римо-католицька церква багато в чому схожі є, крім, звичайно, того підходу до взаємодії між церквою і окремими громадами, які суперечка, яка триває досі між православними, точніше діалог, який існує між православними католиками, що стосується примату папи і як очільника всієї церкви. Але, повертаючись до того, як переживають церкву інші, і от є такі своєрідні тенденції того, до чого от ми повернемося вже не так до структур, а до того, як люди переживають церкву, як кожен окремий вірянин сприймає її. Є от всі ці підходи, які ми будемо називати, вони в тій чи іншій мірі присутні в кожній церкві, як і православні, так і католицькі, так і в протестантських деномінаціях. Але от якраз різниця полягає в тому, різні конфесії по-різному надають значення цим аспектам. Один із таких досить поширених, одна із таких поширених тенденцій – це віросповідувальний підхід, коли сповідання віри ставиться на перше місце. Якраз от такий підхід сповідання віри, щоб описати те, в що ми віримо, він виник в час реформації, в час виникнення протестантизму, коли і Римо-католицька церква, і протестанти почали писати свої віровчительні книги. Потім це такі своєрідні катехизиси, короткі виклади чи більш ширші виклади свого вчення, догматичні підручники. Тобто те, що для нас зараз, для семінариста, зазвичай для того, хто навчається на священника, є таким природнім явищем, таке систематичне вивчення всього богослів'я своєї церкви, то це якраз найбільше сформувалося тоді, коли виникло виникла така потреба, як вірить протестант, як вірить римо-католик. І православні свого часу також прийняли цей підхід, зокрема в особі Петра Могили із його катехізисом, який зазнав значного впливу католицького богослів'я. Також грецького богослова Кирила Лукаріса, який катехізис якого зазнавав протестантського впливу. Але церкви багато які той чи інший період історії своєї робили такий головний акцент, наприклад, на те, щоб висвітлити своє вчення і тримати таку цілісність своєї церкви на основі оцього віровчення, на основі того, чи сповідує та чи інша особа, яка належить до цієї церкви, це вчення чи ні. Інший підхід, який притаманний досить сильно, починаючи не спочатку був притаманний протестантизму, але десь із 18 століття і особливо в 19 столітті, це так званий місіонерський підхід. Коли церква сприймається саме твоя принадлежність до церкви, вона пов'язана із тим, що ти маєш обов'язково проповідувати. Коли ми бачимо такі випадки, що людина тільки приходить до церкви, і буквально за місяць вона вже ходить із Євангелієм і навертає інших людей. Тобто для неї приналежність до церкви – це проповідь віри в Ісуса Христа. Не так її цікавить догматичні якісь аспекти, як казав один із протестантських богословів, що ми зараз повинні не так думати про те, як ми віримо, а об'єднати свої сили для того, щоб проповідувати Євангеліє тим, хто є атеїстами, хто не вірить у Бога. І так виникають такі рухи, як євангеліки, це віруючі християни, які, коли ти їх запитуєш, а до якої конфесії ти належиш, вони відповідають, я вірую в Ісуса Христа і немає ніякої приналежності. Моє завдання – ділитися Словом Божим і його поширювати. Таким чином переживається церква як місія, як постійне проповідання. Наприклад, в римокатолицькій церкві православній ця спокуса такого тільки місіонерського імперативу, місіонерського переживання часто виливається в те, що є люди, які вважають так, що головна ціль приходу на літургію – це послухати проповідь. Коли головний акцент робиться саме на проповідь, літургія ототожнюється із проповіддю. Головне не служба, не ті люди, які є навколо, а те, як проповідник виголошує. Звичайно, що, ще раз наголошую, в протестантизмі за ті століття, які розвивався, він у світі, якраз от елемент проповіді, він завжди відігравав велику роль. Скорочувались інші форми служби у храмі, а от проповідь, вона виходила на перший план. І такі явища переживалися, зокрема, якраз митрополит Іоанн Зізіулас наводить приклад того, як в його молодості у грецькій церкві також був такий нахил, коли дуже з'являлися такі проповідники, які мали такий харизматичний дар до проповіді, і вони відвідували кілька храмів під час літургії, виголошуючи проповіді. В результаті, не будучи від початку до кінця в жодній громаді на літургії. Тобто, коли головний акцент на тому, що я ділюся, я проповідую, я місіонерствую. Інший підхід – це моралістичний. Коли церква починає сприйматися як якийсь інститут, в якому ти морально вдосконалюєшся, як інститут, який сприяє твоїй суспільній активності. Це виражалося в таких рухах, які були притаманні і всередині римокатолицької церкви свого часу, і всередині протестантизму. Мали вони такі загальні назви, як пуританство, яке перекладалося, потім окрема течія протестантизму така була, як чисті, ті, хто мають бездоганну моральну поведінку. Коли часто приналежність до церкви зводиться до от таких категорій «можна, не можна», що треба виконувати, як треба це робити і що навпаки є заборонене. Якщо людина не дотягує до якогось цього рівня морального вдосконалення, вона цими іншими членами церкви починає сприйматися як щось нечисте. Це намагання перетворити церкву на якийсь такий ідеалістичний інститут, в якому членом церкви не може бути грішник, в якому грішник стає чимось, що має бути викинене, має бути забране дуже швидко із церкви. І є ще інший підхід, який називається терапевтичний, можна сказати, такий лікарський або психологічний. Коли церква, і знову ж таки, в всіх церквах така тенденція в певних її членах існує, зводиться до такої лікарні, в якій ти отримуєш послуги, які допомагають тобі зцілитися, які допомагають тобі отримувати душевне заспокоєння, які в церква стає місцем, де головна мета – це сповідь, як отримання якогось такого відпущення гріхів заради майбутньому Царства Божого. Коли церква переживається через старців, через монахів, через постійний пошук якихось откровенні знамень, якихось таких підказок, чітких вказівок, як тобі жити. Тобто церква – це такий інститут містичний, в якому ти долучаєшся і отримуєш своє таке егоїстичне окреме спасіння. І от як це можна осмислювати з точки зору православної церкви? Тобто, ще раз наголошую, це підхід, коли головне – це догматика, віровчення, коли людина дуже слідкує за тим, щоб правильно говорити про Бога, але вона не ставить знаку рівності між говорінням про Бога і життям. Коли, я думаю, що такий навіть вислів є одного із святих отців, який каже «святий сатана». Це коли може бути бездоганне знання всіх доктрин, але без будь-якого втілення цього. Тобто, коли сповідання віри немає життя, то воно перетворюється на ідеологію. Ідеологія – це взагалі такий унікальний термін, який взагалі виник на противагу теології. Теологія – слово про Бога, а ідеологія – це слово про ідею. І от якимось унікальним чином ідеологія взагалі виникла в 19 столітті як термін, як поняття. І в результаті, врешті-решт, іноді церкви часто почали самі перетворюватись на ідеологію. Тобто те, що мало боротися із церквою, церква, на жаль, в певні періоди історії починала засвоювати собі. Зводити підхід віри у Бога до якоїсь ідеології, до того, за чим не живуть, а за що тримаються. Тобто головне бути православним, а от як ти це в життя втілюєш? Тобто сповідувати, погоджуватися із певною доктриною. Тобто це відстороненість від життя. І от, але взагалі в переживанні церквою, от навіть таких понять як анафема. Багато хто починає зводити це або до якихось політичних аспектів, коли накладалася анафема на тих чи інших осіб, а по суті своїй це поняття з древності у церкві означало відлучення від причастя. Тобто це обов'язково було взаємопов'язано із практикою церковною. Якщо ти неправильно сповідуєш, то ти не можеш бути прилучений до причастя. А на жаль, наші дві церкви переживали не одне століття такого стану, коли сповідання, приналежність до церкви не мала тотожності із Євхаристією, із причастям. Коли людина, не причащаючись, в той же час могла себе вважати членом церкви. А зараз ми бачимо також досить часто, особливо з огляду на останні події із автокефалією православної церкви, тобто із багатьма процесами, як і позитивними, так і негативними, з'явилося дуже багато критиків церкви, людей, які ледь не складають немає цілих планів, дій щодо того, як церква має себе поводити, як вона має розвиватися, але в той же час самі не те, що не відвідують ніякого храму, а і взагалі участь у Євхаристії не беруть, причасниками не є, а в той же час вони готові ставити якісь оцінки. Ну, оцінку ставити, звичайно, людина має право, ну, але брати на себе відповідальність диктувати церкві і говорити про те, як вона має діяти, звичайно, що така людина, вона ну, досить легковажно робить. Тільки та, яка є приналежною до церковної громади, вона може, звичайно, вже претендувати на те, щоб висловлювати якісь пропозиції щодо її подальшої діяльності. Тому, коли ми говоримо про віросповідання, воно обов'язково має бути пов'язане із життям. Тому віра дорівнює Євхаристія, віра дорівнює життя безпосередньої церкви. Що стосується місії, коли людина береться відразу багато проповідувати, багато розповідати про церкву, то не будучи довго у церкві, не долучившись до її життя, то, звичайно, виникає питання, а чим ти можеш ділитися, якщо нема чого дати? Як ти можеш? Місія церкви завжди пов'язана із певним досвідом, із певним пережиттям церковним. Тому, коли ти зводиш церкву до проповідування, до говоріння, а не маєш реального її переживання, то, звичайно, що така місія, вона зазвичай схожа якраз до того, про що говорив Ісус Христос до книжників і фарисеїв. Що ви обходите моря для того, щоб привести до своєї церкви людей, а в результаті їх робите ще гіршими, ніж вони були до того. Тому, звичайно, що в такій ситуації місія в православному розумінні, вона трошки відрізняється від євангелізації, від намагання якомога більше людей долучити там до читання Слова Божого чи інші речі. Що стосується моралі. Мораль, взагалі, церковна, вона ну, досить сильно відрізняється від того підходу, який є у світі. Ми знаємо, що зараз є досить багато людей, яких можна назвати більш моральними, ніж самих членів церкви, тому що мораль світська, вона зараз є на досить високому рівні. Можна зустріти багато атеїстів, людей, які не вірять ні в Бога, ні в інші якісь вищі сили, але в той же час кажуть, що я бачу сенс у тому, щоб робити добро, я бачу сенс у тому, щоб допомагати іншим. Є маса цілих держав, які побудовані за цим принципом, без вживання будь-якої релігійної приналежності, без згадування Бога, в той же час вони виступають за те, що люди повинні робити добро один одному. А церква ж переживає зазвичай сприйняття інших людей словами святого Єфрема Сиріна. Дай мені бачити мої провини і не осуджувати брата мого. Мораль часто більше буває виконана за межами церкви. Церква це, як казав один із святих отців, це зібрання грішників, що каються. Тому, звичайно, що вона не може, коли людина починає постійно, перебуваючи у церкві, шукати достойних і недостойних, перебувати біля неї разом у храмі, у парафії, яка є, то, звичайно, що вона обирає зовсім не той шлях, через який переживалося сприйняття церкви, в тому числі апостолом Павлом, який, пишучи до Коринфян, викривав страшні пороки, які в них був, але в той же час називав ті громади церквою. Що стосується цього терапевтичного методу, коли мене цікавить тільки я у церкві, можна знайти, взагалі, до речі, досить показовим є та ситуація, яку ми спостерігаємо в Європі, і я думаю, що досить швидко це буде і в нас, тому що В українських храмах, в українській свідомості для вірян досить часто церква якраз є таким місцем, священик перетворюється на певного психотерапевта, якому треба виговоритись, який повинен сказати якісь такі речі, які мені подобаються. Я досить часто чую від священиків, що їм важко говорити із людьми, тому що людина готова тебе слухати тільки до тих пір, поки ти говориш якісь приємні її речі. Тільки пробуєш людину вводити те, що пропонує церква, багато людей це відштовхує, тому що їх цікавить, що я знаходиться, на жаль, часто така свідомість в нас живе. Я прийшов до церкви, щоб отримати якесь внутрішнє заспокоєння. Ну і на Заході це призвело до чого? Що стали дуже поширені такі явища, як медитація, як звернення до якихось східних методик, до буддизму. Тобто, коли церква сприймається як самовдосконалення, то справді історично придумано досить багато методів, які навіть ще більш багатьом подобаються для якогось такого отримання мого власного, такого присвоєного переживання внутрішнього заспокоєння. І врешті-решт, якщо церква – це все-таки не тільки віровчення, не тільки доктрина, це все-таки не тільки є місіонерська діяльність, не тільки проповідь. Якщо церква – це не моральне вдосконалення, якщо церква – це не лікування, це не місце, де ти отримуєш зцілення якесь особисте, то врешті-решт чим вона є? І от якраз відповідь на це запитання, вона довгий час у церкві навіть не ставилось так питання, тому що багато століть церква переживала себе. Це що схоже до того, коли ти живеш у сім'ї, благополучній сім'ї, радісній сім'ї, то ти навіть не задумуєшся, а що таке є сім'я? Ти не будеш ставити визначення, що це союз чоловіка і жінки, поєднаних любов'ю. Ти просто живеш в цьому. І от коли щось починає йти не так, тоді треба тобі нагадувати врешті-решт. Ага, це має бути союз, який на основі любові. Це має бути взаємодопомога, це боротьба із егоїзмом. І тоді ти починаєш вже виробляти певну теорію того, чим є сім'я, якщо щось йде не так. Так само і в церкві. Історично почали виникати певні такі обставини у житті церкви, які змусили її ще раз собі нагадати, а врешті-решт, чим є церква. І от апостол Павло ще в століття, тисячоліття тому говорив, пишучи до Коринфян, що коли ви збираєтеся в церкву, в першому посланні до Коринфян, 2 глава, 18 стих, коли ви збираєтеся в церкву, і, по суті, продовження цієї цитати для Євхаристії, тому що завжди збирання у церкву було пов'язано із Євхаристією. Він відразу ж дає визначення, що таке є церква. Церква – це коли люди, які вірують в Ісуса Христа, збираються разом. І от коли ми будемо святкувати цього цієї неділі за православною традицією, за східним календарем, зійшеться Святого Духа, заснування церкви, то зазвичай, коли ми чуємо слово «церква», в нас перед очима стоять ціла інституція церковна. Так, для римокатолика це папа, це єпископи, це інші структури церковні, для православного це патріарх, це єпископи, це інші православні церкви, Вселенський патріарх, інші речі. І от ми кажемо, от заснував Христос свою церкву, коли Дух Святий зійшов на апостолів. З чим первинно, по суті, була і найголовніше залишається церква? Коли сходить Дух Святий на апостолів, і їхня подальша проповідь зводиться до чого? До того, що вони засновують церкви в православному богослів'ї і взагалі в християнському богослів'ї. Це називається помісна церква. Тобто парафія. Це громада, яка збирається для здійснення Євхаристії. Оце ключовий такий момент, який допомагає зрозуміти, чим по суті є церква. Церква – це насамперед зібрання віруючих. І от коли ми, Микола Кавасила дуже гарно сказав, коли його запитали, що таке є церква, він відповів, що церква є в таїнствах. А далі продовжую, що якщо би хтось зміг побачити Христову церкву, то побачив би тіло Христове. Пам'ятаєте, ми говорили минулого разу про присутність у відсутності. Присутність Христа виявляється через громаду. Як громада стає тілом Христовим? Це коли вона збирається у церкві. І от в нас є, до речі, така хороша традиція, зокрема, я знаю, на Західній Україні – коли кажуть, от тут на Київщині багато хто каже, що йдемо до храму на службу. А от в інших районах зазвичай кажуть, що йдемо до церкви. І я пам'ятаю, свого часу мені навіть треба було зрозуміти цю різницю між тим, між церквою як будівлею і між церквою як по суті церквою. А в нас відбулося це ототожнення, і, до речі, що цікаво, такий самий підхід, що показує нашу, можна сказати, близькість до грецької традиції, є і у грецькій церкві. Іван Зізулас каже, що ми підсвідомо кажемо, що йдемо до церкви. Тобто ми йдемо не до храму, бо може бути і приміщення, може бути і зібрання під відкритим небом, а ми йдемо до церкви. Церква – це інші віруючі, з якими я перебуваю. Якщо я перебуваю із іншими віруючими, я можу говорити про те, що є в церкві. А далі церква переживається через Євхаристію. Тому суть от якраз того, що зрозуміли і православні, і римокатолики в 20 столітті, що треба опиратися насамперед на наші парафії – і на Євхаристію. Так буде відбуватися зцілення і тих проблем, які є в структурах церковних. Якщо церква почне апелювати назад до переживання себе через громаду, через народ, а що дуже є показовим, наприклад, як і в православних, так і в римокатоликів, єпископ вважається тим, хто є предстоятелем, очільником громади. І от в нас навіть є традиція, що єпископ очолює єпархію, священники, вони служать від імені єпископа, отримуючи антимінс, тобто таку грамоту, на якій написаний дозвіл про те, що цей священник може служити. Але в той же час ні священник, ні єпископ не може бути висвячений поза літургією, поза громадою. Тобто єпископ отримує свою владу через громаду. В древності взагалі громади вибирали єпископів, тому і співається «Аксіос», «Достойний», можливо, хтось був коли-небудь на хіротоні священника, «Достойність того, кого висвячують, чи погоджується громада на це». Таким чином, справді, народ церковний, парафія, вона є тим, з чого починається церква помісна, і з якої складається кафолична церква. Оця відмінність, інакшість у спілкуванні. З одної сторони, кожна парафія, вона вже володіє цілісністю церкви, володіє всім тим, що потрібно для того, щоб бути повноцінною церквою. Але вона перебуває у спілкуванні, що є природнім, із іншими церквами. Тому, звичайно, для нас було і залишається радістю визнання нашої автокефалії. Це не визнання того, чи дійсно ми були церквою, а це дар можливості перебувати у кафоличності, у спілкуванні із іншими помісними церквами. І тому оце переживання, воно завжди було і збереглося крізь всі століття, незважаючи на будь-які інші нашарування, які могли бути у церкві. І є ще один важливий аспект для того, щоб розуміти, чим же являється, по суті, парафія. Парафія з грецької мови буквально перекладається як перебування на чужині. Перебування на чужині. Церква завжди є явленням Царства Божого у історії. Якщо я кажу, що я йду до церкви, то відбувається унікальне явище. Недарма сім'ю називають малою церквою. Тому що сім'я – це особливе явище, коли чоловік і жінка є чужі один одному, люди – пам'ятаєте слова Ісуса Христа про те, що і вороги домашні його, ворогами можуть бути для людини домашнього. Ті, з ким ти маєш природній зв'язок, твої батьки, брати, сестри, ти їх любиш, тому що ти з ними виріс і ти з ними маєш кровне єднання. Сім'я – це завжди такі особливе явище, коли ти вириваєшся із біологічного такого співжиття до іншої людини, яка тобі біологічно чужа, але в той же час церквою називається потім рідною тобі. Тому що чоловік і жінка з церковної точки зору – це єдинство, яке має найвище родство, навіть більше, ніж брат і сестра. І от так само і в церкві, коли приходять і збираються у євхаристійну громаду, називаються братами і сестрами. Ось що являє церква. Якщо я хочу бути церковною людиною, значить в мене не особисте вдосконалення є головним, а приналежність до інших братів і сестер, які для мене стають рідними, безвідносно до того, що безвідносно до кровного родства. І от так церква починає переживатися вже в правильному руслі. І тільки тоді, коли я є членом громади, я в ній перебуваю, я беру участь у Євхаристії, з цього вже можуть виникати всі інші аспекти. Як місія, як сповідання віри, як моральне вдосконалення, як і в тому числі і особиста зміна. Але тільки тоді, коли я церкву сприймаю як громаду. Тому от підсумовуючи те, що ми сказали, треба зрозуміти, що церква є явленням Царства Божого в історії. Церква завжди переживає цей світ через його кінцеву мету. Тому що ми, перебуваючи на літургії, ми благословляємо Царство Боже. І потім в кінці літургії церква до нас каже: «З миром вийдіть». Тобто те, що ми отримували, той досвід любові, незважаючи на те, якої ти нації, якого ти роду, як казав апостол Павло, ні раба, ні вільного, ні чоловічої, ні жіночої статі в церкві нема. Коли я цей досвід отримав, тоді я можу йти в світ і місіонерствувати, цим ділитися. Місія церкви полягає в тому, що я повинен пережити церкву, тоді я можу нею ділитися. Тоді я можу справді взивати, як перші християни: «Гей, гряди, Господи Ісусе». Тому пам'ятаємо, що церква, як гарно сказав такий сучасний наш український, що приємно, богослов, отець архімандрит Кирило Говорун, своєю такою всесвітньо відомій праці «Арештування церкви», де він досить докладно розписує це розмежування між природою церкви і структурою. І він гарно заакцентував, що по суті церква зберегла крізь всі століття найголовніше, що стосується її природи. Це громада. І тому, коли ти переживаєш дуже за церкву, то ти переживаєш за ту громаду, до якої ти належиш. За структуру не треба так переживати. Структури були і будуть. А от яка буде твоя громада, залежить в тому числі від тебе. Це віра в Ісуса Христа. Це є обов'язково, це природа церкви. І це приналежність до церкви, обов'язково має бути відчуття приналежності, коли я відчуваю себе частиною тіла Христового, коли я відчуваю відповідальність за ту громаду, за ту парафію, в якій я є. Тобто, коли я є не номінальним членом, а реальним, живу. І це служіння. В церкві завжди було служіння, в церкві завжди були ті, хто служить, і ті, кому служать. І кожен з нас може вибрати ту форму, в якій перебувати. Ось так ми будемо тоді переживати і правильно розуміти, бачите, що таке паспорт, те, що ми сказали, церкви. Церкву ідентифікує, показує нам, що вона є. По суті, Євхаристія, віра в Ісуса Христа, приналежність наша до церкви і служіння, яке ми можемо здійснювати у ній. Ну і думаю, буде логічно прийти нам до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
А я нагадую, шановні радіослухачі, що це прямий ефір. Ми слухаємо програму «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Говоримо сьогодні про церкву, її ідентичність і що таке, власне, церковний паспорт. Зараз, коли отець підсумовував вже все сказане, то ми почули кілька тез, значить, що свідчать, власне, про цю ідентичність і про цей паспорт. Якщо у вас виникли запитання, то у вас є можливість зараз до нас зателефонувати. У нас відкриті чотири номери: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Знаєте, отже, ну, на перший погляд здається, що в Україні українці, зрештою, дуже гарно себе вміють ідентифіковувати або самовизначатися, чи вони греко-католики, чи вони православні, чи вони римокатолики, чи вони протестанти. Ну, найперше, це можна там побачити в обряді або якихось календарних відмінностях. Ну, але так, ви говорили багато про сім'ю, і я хочу зараз так подумати над таким питанням, от ідентичності саме до церкви в невіруючій родині. В родині ми можемо проявляти, та й зрештою проявляємо багато своїх слабкостей. От, і чи варто якось свідчити, якось показувати свою приналежність, ідентичність до церкви, будучи в родині, коли, я ще раз кажу, родина є невіруюча, і ти там можеш проявляти свої слабкості як людина?
Ну от справді образ сім'ї, він досить такий показовий є. Для того, щоб розуміти, що таке церква є. Церква – це є мати, яка допомагає народитися новій людині. Сім'я – це також хороші умови для того, щоб народитися людині соборній, людині неегоїстичній, яка є у взаємодії з іншими, яка себе визначає через іншого, через зустріч із іншим. Так зване також прекрасне вислів саме 20 століття – богослів'я зустрічі із іншою людиною. І якщо ти віруючий, приналежний до церкви, а в твоїй сім'ї є невіруючі, то якраз усі ці аспекти місії, того, як ти проповідуєш, як ти виявляєш свою віру, полягають в тому, що ти повинен отримувати певний досвід у церкві. І твоє свідчення має бути зведене не до слів, а до того преображення, яке з тобою відбувається. Тобто твоя місія у сім'ї – це якраз виявляти те, що з тобою робить церква. І тоді все це відбувається, от якраз місія набуває зовсім іншого значення. Вияв твоєї віри також показує. Тобто він не зводиться, те, що ми з вами казали, до моралізаторства. Коли ти перетворюєш життя твоїх рідних на каторгу, бо ти без перестанку кажеш, можна, не можна. Цього не робій, так не треба. А коли ти виявляєш, показуєш, чому так не треба. Чому це для тебе важливо? Чому я цим живу? І от інші, дивлячись на тебе, так як кажуть завжди єпископу після того, як його облачають слова писання, тож нехай просвітиться світло твоє перед людьми, щоб вони побачили добрі твої діла і прославили Отця нашого Небесного. Ось цьому є місія і роль в тому числі нашого виявлення приналежності до церкви у нашій сім'ї.
Дякую, отче. Зараз почуємо запитання від слухача. Будь ласка, ви в ефірі. Назвіться, як вас звати.
Це Сергій, парафія Бога Отця Милосердного. Доброго дня. Хочу запитати, у нас в Запоріжжі є така церква центральна, Петра Февронія. Хочу побільше знати, це церква якого патріархату, що це за святі, що це за родина така?
Угу. Ну, напевно, що ми не можемо знати всі храми по Україні, якого то вона патріархату. Отже, про Петра і Февронія в кількох словах, хто це такі були, тому що це не є тематичне запитання.
Ну, такі святі справді є в православній церкві. До речі, вони вважаються одним покровителями сім'ї православними. Це князь і княгиня, які, власне, любили один одного і таким є прикладом цього. Тому, а яка конфесійна приналежність цього храму, я також не готовий дати відповідь.
Дякую. У нас ще є запитання, будь ласка, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Багато людей знаються, сповідаються перед священником, коли він їх бачить. Чи можна зробити так, що священник не бачив сповідника? Дякую.
Угу, дякую. Ну, такі практичні речі, знову ж таки, не тематичні. Отже, в часі сповіді у православних нема традиції, здебільшого, мати такі окремі місця, які в католицькій церкві називаються конфесіонал або сповідальниця. Чи можна зробити таку реформу, щоб в православній церкві також сповідалися от на кшталт, як це відбувається в католиків?
Ну, от це якраз один із таких підходів, про які ми говорили, коли церква сприймається як лікарня, де хочеться якомога більше такого комфорту, того, щоб мене ніщо не сковувало, щоб було такі всі засоби для такої моєї індивідуального мого благочестя. Ніхто не бачив ніякого сорому, не було перед тим, хто я сповідаюся. То в нашій традиції якраз форма сповіді, вона в тому якраз виникла під певним таким зустрічем і заходом. Але в православній традиції сповідь завжди асоціювалася і пов'язана була із бесідою віч на віч. Брала свій початок, ми колись багато передач робили на цю тему, брала свій початок в тому числі із сповідання своїх помислів, яке робили послушники, монахи старцям у монастирях. Тому, звичайно, що тут завжди було віч на віч. І оцей елемент сорому, елемент того, що взагалі, по суті, в православній традиції священник і той, хто сповідається, зазвичай мають перебувати в стосунках, ну, якщо не духовника, то порадника. Тобто того, хто один одного знає. Тому тут для нашого сприйняття важливий момент саме бачення один одного. Тобто тут прихованість, вона в нас відіграє меншу роль, ніж те, як воно сформувалося.
Я хочу додати, що в латинській церкві, в католицьких церквах, тобто це не так все аж, як сказати, дуже суворо стосовно того, що сповідь відбувається тільки в конфесіоналі. Тобто сповідь може відбуватися, наприклад, якщо йде паломництво, то в паломництві під час...
Тобто це так само, як і в нашій традиції.
Так, або, наприклад, є такі закриті спільноти в церкві, в яких є така публічна сповідь, коли людина встає і просто починає говорити справді якісь свої недоліки, якісь свої гріхи, і по відношенню, наприклад, це може звучати у вічі по відношенню до самого священника, який є також присутній на цій спільноті, і до братів, які є також в цій спільноті. Тому на сьогоднішній день таїнство сповіді, воно набрало дуже різних характерів в католицькій церкві, це, наприклад, може бути також...
В нас якраз саме ця форма є все загальною.
Угу. Зрозуміло. Далі йдемо. Наступний слухач, вітаємо вас. Назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую, Максимку, за такого дорогого гостя. Отче, дуже вам дякую за такі глибинні катехези проповіді. Скажіть, будь ласка, мене сьогодні зворушила та тема, що церква – це є як терапія, як терапевтичний ефект. Але дуже часто можна почути, що хворі потребують зцілення, хворі не йдуть здорові до церкви, а саме хворі, що людина наповнена страстями її серце. Скажіть, будь ласка, лікар, який є не християнином, чи він може допомогти зцілити хворобу? І скажіть, як підготуватися християнинові перед тим, як іти до лікаря, прийняти таїнства? Чи якісь інші ви дасте поради? Дякую вам.
Угу. Дякую, пані Валентино. Що скажете, отже?
Я б хотів насамперед наголосити ще раз, що ми говорили про церкву як терапію саме в такому часто викривленому сприйнятті. Церкву не можна зводити тільки до терапії. Так, цей елемент, він є присутній, але коли людина сприймає тільки як терапію, тоді вона не розуміє головної мети церкви. Головна мета церкви – матері народити нас до нового життя. А терапія в будь-якій формі, як би тебе не лікували, це щось схоже до того, що відбулося, як кажуть про Лазаря, 4-денного, якого воскрешає Ісус Христос, але він все одно потім помирає. Завдання церкви – тебе не просто оживити, не просто тебе зцілити, а народити до нового життя, щоб ти вже не помирав. Тому якщо ми церкву сприймаємо, як заходимо до причастя, щоб там хворобу якусь зцілити, молимося для того, щоб у нас все було добре. Тобто коли ми церкву сприймаємо суто як засіб для покращення нашого земного життя, то ми забуваємо головну мету – це церкви, це нас вивести із цього життя до життя нового, яке називається у Євангелії Царством Божим, або життям вічним. Тобто не просто до життя, а до життя вічного. Про це пам'ятаємо. А що стосується вже іншого, лікарів, християн чи не християн, тут треба дивитися насамперед компетентність людини, тому що не обов'язково людина. Ми говорили про те, що не без ролі християнства сучасний світ має досить багато моральних таких характеристик, і багато людей, не будучи вихованими на церкві, мають досить багато морального виховання. Тому тут, як на мене, принциповість якась не має стояти, щоб обов'язково був християнином. Хоча це вітається. Я, зокрема, на своєму досвіді можу сказати, коли я зустрічав хороших спеціалістів і ще й християн, це дійсно дуже величне поєднання. Зокрема, зовсім недавно на цьому тижні ми святкували згадування пам'яті українського святого хірурга Луки Войно-Ясенецького, який якраз собі поєднував просто блискуче якості лікаря і віруючої людини. Тому саме йому належить ця фраза, що коли говорили про те, Гагарін висловлювався в Радянському Союзі, що він літав у космос і Бога не бачив, то він сказав, що я здійснював трепанацію черепа і розуму не бачив. Тому що розум і мозок – це не одне і те ж. От такі знамениті також приклади є.
Ми йдемо далі. У нас наступний слухач. Я вітаю вас, будь ласка. Як вас звати? Ви в ефірі?
Алло.
Слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я Тетяна з Рівненщини, я православна. Дякую отцю. Мені дуже цікаво і приємно слухати. Я вважаю себе парафіянкою своєї церкви, приналежна, і діти мої, онуки воцерковлені. Ось я певне служіння виконую, наприклад, веду недільну школу в нашій парафії. Як мені ставитись до тих людей, до моїх сестер і братів? У нас контингент, як завжди, напевно, в кожній церкві. Є така стабільна 50-60 людей. Правда, на пасту там і 500, і 600, і 1000 може бути. Хоча вони теж вважають себе парафіянами. Як мені ставитись до тих людей, які явно ведуть себе позірно в церкві? Тобто вони приходять заради того, щоб комусь зробити зауваження, сказати, як поставити свічку, кудою перейти через перед тетраподом чи після не можна. Постійно смикають. Є такі навіть молодих людей, смикають, і люди вже потім не приходять до церкви. І які в житті своєму, я знаю, що вона моя сестра, бо вона ходить щодня у церкву, вона парафіянка моєї парафії, мого храму, але в житті вона зовсім не відповідає отим канонам, тому життя праведного. Навіть не здоровається, може не привітатися на вулиці, йде просто гордий. Як мені ставитись до тих людей?
Дякую за щирість. Така властива ситуація і, зрештою, яка відбувається часто. Отже, в нас всього 3 хвилини, то попрошу, будь ласка, дайте відповідь на запитання.
Ми ще раз повернемося до того, що ми згадували, коли ми церкву сприймаємо як моральний інститут. І нам хочеться, щоб в церкві були насамперед високоморальні люди. І ми згадували святого Єфрема Сиріна, молитва, яка постійно використовується під час Великого посту. Господи, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого. Треба розуміти, що православна аскетика завжди говорить про те, що чим ближче я до Бога, тим більше я бачу себе великим грішником, а інших людей люблю і буду шукати, як їх виправдати. Як знайти те, що казав Ава Дорофей, що ми не знаємо, чому людина так себе веде, що вплинуло, які обставини призвели до того. Тому, а в той же час, будучи приналежним до церкви, як ви сказали, і я вдячний вам за те, що відчувається розуміння того, про що ми говорили, раз є приналежність, раз є участь і певне служіння, і в недільній школі, значить, є спілкування і священником. Треба пробувати, можливо, з священником поговорити, сказати, що такі явища є, щоб він це сказав з висоти свого авторитету. Можливо, так як є в Євангелії сказано про те, що якщо брат тебе спокушає, на самоті, це дуже важливо, бо набагато легше пережити якесь зауваження, коли тобі з любов'ю скажуть окремо, щоб ніхто не чув, ніж коли це буде зроблено в присутності усіх. Прийди і скажи братові про те, що можливо так не треба робити. І треба завжди пам'ятати, що церква, вона, от пам'ятаєте, ми говорили з вами про час, про дар часу, відстані між нами і Богом. От оцей дар часу, це ота школа любові, школа вдосконалення. Потрібне терпіння, потрібно маленькими кроками говорити із цими людьми, працювати, пробувати, в тому числі і священником знаходити, шукати якісь спільні рішення цих питань. І недільна школа, бесіди якісь, як на проповіді, так і за межами літургійної проповіді, вони можуть сприяти тому, що потрошки людина зможе змінитися. Треба просто пам'ятати, що це досить складний процес. Ми можемо пригадати ті моменти, коли ми самі приходили до церкви. Як багато ми іноді робили таких дурниць, з яких зараз просто смішно іноді стає, як ми примітивно сприймали церкву. Так само, можливо, хтось зараз знаходиться на такому рівні. І треба допомогти йому з цього вибратися. Але не забувати те, що каже Єфрем Сирін. Бачити свої гріхи. Чим більше бачиш свої гріхи, тим в чому цей дар є. Якщо ти бачиш, що ти грішний, ти брата свого, який робить якісь помилки, починаєш сприймати як того, кого так само болить, як тебе. Тобто той, хто пережив, що таке, коли болить голова, той, звичайно, що вміє співчувати тому, кого болить голова. Той, хто пережив біль гріха, той вже по-іншому дивиться на того, хто грішить. І от це один із таких головних рецептів. І справді, ще раз наголошую, найбільше переживаємо за життя своєї помісної церкви, своєї парафії. Якщо ми почнемо свою парафію преображати, в ній нею жити, нею являти Царство Боже, то і це обов'язково вплине і на кафоличну церкву, і на свідомість всіх інших християн. Ось з цього починається місія, ось з цього починається церква, і це і є паспортом церкви. Громада, приналежність, віра і служіння.
Дякую отцю Петру Лопатинському за чудову сьогоднішню програму на тему ідентифікації. Власне, пам'ятайте, любіть свою церкву і бажаю вам не заплямувати цей ваш церковний паспорт, який ви маєте принести аж у вічність. Власне, це не є папір, це є ваше обличчя, ваша совість, ваша свідомість. До цього вас заохочую. На все добре, почуємося за тиждень у цій самій порі. Слава Ісусу Христу!